Mūsų laukia 26 eilinio sekmadienio bei metų evangelija, nes jie praleidom, jinai nėra komentuota, o ateinančio sekmadienio evangeliją jau komentavom prieš 3 metus, archyve yra. Tai mes gilinkimės to, ką esame praleidę, ir tai Morkaus 9 skyrius, 38-48 eilutės. Tačiau pridėkim ir likusias 2, taigi 38-50 eilutės.
Jonas jam tarė: Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė: Nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją. Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoje akis, išlupk ją, nes verčiau tau vieną akių įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Nes kiekvienas bus pasūdytas ugnimi. Druska geras daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs.
Girdėjome Viešpatie žodį. Taigi, tekstas toks savotiškas, labai savotiškas, ir jame reikia atrasti pagrindinę mintį arba pagrindinę temą ir kas tai galėtų būti, irgi, aš manau, yra iššūkis. Kas galėtų būti čia tokia visą tą tekstą vienianti mintis ar žodžiai. Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs. Niekada bažnyčios liturgijoje negirdėsit šitų žodžių. Aš nežinau, kodėl jie yra išimti, jie niekada nėra skaitomi. Viskas pasibaigia 48 eilute, kur kirminas ir ugnis negesta, bet šitos morkaus, šitų dviejų eilučių pas mus yra neskaitoma. Skaitoma kitose krikščioniškose bažnyčiose, o komentatoriai, egzegetai, kada studijuoja šitą tekstą, niekada neatskiria šito teksto nuo anksčiau esančio. Tai bažnyčios yra išmintis, jie galės gal kažkada tuos tekstus pasikoreguoti, pasitaisyti, bet mes skaitome taip, kaip parašyta, ir vis dėlto įvedame paskutinės dvi eilutes, nes jose yra pagrindinė mintis visam tekstui, kuris eina prieš. Tai, o kaip tai atsitinka, suprasim palaipsniui. Taigi pradedam nuo antro klausimo, ką supratom, ko nesupratom, ir pradedam aiškintis, ir pirmas žodis Jonas. Tai čia dabar, kuris čia tas Jonas? Čia tas, pas kurį Joninę švenčiam, ar tas, kur už dviejų gatvių gyvena? Va, Jonas, mylimasis Jėzaus mokinys, kuris pagal tradiciją buvo ir koks? Jauniausias ir ilgiausiai gyvenęs ir miręs savo mirtimi. Įsivaizduokite, bažnytiniai šaltiniai ir ne tik fiksuoja, kad 98 metais po Kristaus, kada vyko Trajano valdymo persekiojimai, Jonas apaštalas dar buvo gyvas. 98 metai. Jėzus 33 jau, tai va, tai Jonas gyveno ilgamžiu, virš 100 metų manoma, ir mirė savo mirtimi, ir manoma, kad jis mirė ir yra palaidotas kur? Turkijoje, Efezo mieste. Yra Jono kapas, ten nėra bazilikos, ten tik yra bazilikos 4 amžiaus liekanos, bet yra Jono kapas, toks baltas tarp baltų kolonų, ir legenda pasakoja, kad jeigu priglausi ausį prie antkapio, girdėsi Jono žodžius, vaikeliai, mylėkite vieni kitus. Nes Jonas parašė ne tik tai Evangelija yra pagal Joną, ne tik tai yra apreiškimo knyga Jonui, bet Jonas parašė ir 3 laiškus. Ir juose, kaip šuo dešra įsikandęs, mylėkite, mylėkite, vaikeliai, mylėkite. Panašu, kad tai buvo seno žmogaus rašymas, tokio senelio, kuris, nu, jau kalba ne apie kažkokius ten gyvenimo konstruktus, jis kalba labai paprastus dalykus, mylėkite, mylėkite, vaikeliai, mylėkite vieni kitus. Tai vat Jonas. Bet kas įdomu, šitoj vietoj, Jonas visur kitur yra jungiamas su savo broliu, ir jo brolis yra Jokūbas. Ir jie yra pagarsėję tokie veikėjai, nes Morkaus 3:17.
Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Juos pavadina
Boanerges,
tai yra griaustinė vaikai.
Taigi va, Jėzus pavadina Joną ir jo brolį Jokūbą Boanerges, griaustinio vaikais. Tai reiškia, kažkas turėjo būti jų temperamente tokio, kad buvo aišku, kad jie yra tie degtukai tokie. Žinot, būna tokie degtukai. Morkaus 10:35-45. Čia pat prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norit, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ir taip toliau. Taigi, yra kažkas apie šitą brolių temperamentą, apie šitą brolių charakterį, kur jau pradeda mum po truputį matytis. Luko 9 skyrius, 51-55 eilutės. Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę, išsiuntė pirm savęs pasiuntinius, tai užėjus vieną Samarijos miestą, kuriam apsistoti, bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo į Jeruzalės link. Tai girdėdami mokiniai, Jokūbas ir Jonas sušuko, viešpatė, jei norime, liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukė, sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Ką mes jau girdime apie Joną ir Jokūbą? Karšta košiai, tokie mėgstantis jėgą, jeigu ne savo, tai kito pademonstruoti, visus pastatyti vietą, visiems parodyti, kur čia viskas vyksta. Ir Morkaus Evangelijoje va šitoj vietoj Jonas vienas be Jokūbo dalyvauja šitam reikale. Bet jis lieka ištikimas brolių nuostatom. Matėme vieną tokį, kuris nevaikščia su mumis, bet tavo vardu išvarnė demonus, mes jam draudėme, jis nepakluso, dabar nueik ir padaryk tvarką. Nu, policininkas ne kitaip. Jie labai uolus asmeninio autoriteto saugojime ir naudojime. Mes matėme, draudėme jenėjo su mumis. Dabar eik ir pastatyk juos į vietą. Tavo vardu, kitaip dar galime versti, tavo gale. Mes juk, kai veikiame kažkino vardu, tai irgi tarsi įgaunam autoritetą ir galę kažką daryti ambasadorius valstybės vardu ir taip toliau. Klausimas yra, kas tas vienas, kuris nevaikščioja su mumis. Mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis. Bet tavo vardu išvarnė demonus. Jeigu jis išvarnė demonus, tai jis yra egzorcistas. O apie egzorcistus mes randam apaštalų darbų knygoje 19 skyriui 13-17 eilutės.
Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Jėzaus vardą, sakydami, aš jūs saigdinu per Jėzų, kurį skelbė Paulius. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skevo 7 sūnus. Bėgt piktoji dvasia jiems atšovė, pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o jūs kas būsite? Ir žmogus, turys nelabąją dvasę, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jau jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikiai gyventus Efeze. Visus pagavo baimę, o Jėzus vardas buvo išaukštintas.
Taigi, nepanašu, kad mes turime tokį vat egzorcistą, nes kuris tavo vardu išvarnėja demonus, bet demonai jo nei nutasė, nei kaip nors jam atšovė. Atrodo, kad demonai klausė to išvarimo Jėzaus vardu ir palikdavo tą žmogų. Tai kas čia per reiškinys? Jis yra Jėzaus mokinys, tik nepriklauso dvylikai. Juk Jėzus turėjo daugiau sekėjų negu 12. Luko 10 skyrius, 1-17 eilutės. Paskui viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirmajo visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė, pjūtis didelė, darbininkų maža, melskite pjūtę šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, keliaukite, nesineškite, užeikite, ramybė, valgykite, gerkite, gydykite miesto ligonius, išvarnėkite demonus, sakykite, jums prisertino Dievo karalystę. Taigi, ne tik 12 yra Jėzaus mokiniai ir sekėjai, yra ir daugiau, kuriuos Jėzus irgi galėjo paskirti ir įgalioti, ir jie irgi veikia jo vardu. Tačiau Jonui priklausiusiam 12, o čia jau yra kardinolų kolegija, suprask. Ir čia kažkas bando kažką tame lygmenyje daryti, nepatinka. O Jono tikruosius motyvus išduoda jo paties žodžiai. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. O kasgi jūs tokie, kad su jumis ar paskui jūs reiktų eiti? Mat, jeigu būtų Jonui rūpėję Jėzaus autoritetas, tai būtų sakę, mes jam draudėme, kad jis nepanoro eiti paskui tave ar su tavimi. Bet čia su mumis. Čia mes esam dabar centras. Jonas išsidavė. Ne. Čia matote, labai norėtume visokių čia minkštybių pridėti, bet ja, tų minkštybių nėra, tos minkštybės yra, čia mes darėme, mes draudėme, o jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus kaip tik tuo metu ir nebuvo tarptų mes. Ir tada Jėzus atsako, tai gerai, Jonai, padarėj, dabar einu ir aš su juo susidorosiu. Ne, nedrauskite jam, jūs, mes, nedrauskite. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Taigi yra dvi priežastys, kodėl reikia nedrausti. Pirmoji priežastis – nėra tokio, kuris mano vardu darytų ir galėtų čia pat blogai. Čia pat, egzegetai graikų kalboje verčia, greitai, tuoj pat, greitai. Bet žiūrėkite, čia yra labai svarbu. Kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų apie mane blogai kalbėti. O čia pat blogai apie mane kalbėti. Tai reiškia, kad iš karto negali blogai kalbėti, bet vėliau gali atsitikti taip, kad gali kalbėti, ką nori. Matote, tas Jėzui tarnavimas
Ir mokinystė nėra absoliutus ir nekintamas dalykas. Šiandien aš esu Jėzaus mokinys, jam ištikimas ir veikiu jo vardu ir darau jo dvasės stebuklus, bet aš galiu kitą dieną išduoti tą mokinystę, aš galiu pasirinkti vėl kitokį kelią, tai nėra ant amžiam žinui, lygiai taip kaip ir santokoj, mes pasižadam iki gyvenimo pabaigos, bet nebūtinai ištesiam ir tai nėra absoliutu. Kaip kintamas dalykas yra mokinystė, toks pat kintamas dalykas yra ir nuodėmingumas ar klaida. Šiandien aš šventasis, tu nusidėlis, rytoj gali būti atvirkščiai. Taip kad Jėzus sako, čia pat blogai apie mane kalbėti, tol kol jis veikia toje dvasioje, kol yra ištikimybėje, kol yra mano sėkime, jis negali, bet vėliau visko gali atsitikti. Tai šituo atveju nėra dar vėliau įvykę. Dar pakol kas testinis veiksmas, tavo vardu išvarinėja demonus, tai nėra vienas vienetinis atvejis. Kažkas vyksta tam tikru nuoseklumu, viskas vyksta čia pat, labai arti, labai greitai, ir Jėzus sako, negalite jam drausti, kadangi nėra jokio priešiškumo, jis veikia mano dvasio ir mano vardu. Tačiau yra išimčių. Mato Evangelija, 7 skyrius, 21-23 eilutės. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Dievo valią. Daugelis man sakys anai dieną atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu, tuomet jiems pasakysiu, aš jūsų niekuomet nepažinojau. Bet mes išimties dabar nesiaiškinsim. Antroji priežastis, kodėl neturėtų drausti, yra priežodis. Kas ne prieš mus, tas už mus. Jėzus priešinasi uždaroms grupėms, partizaniniam veikimui ir klykoms, kurioms rūpi tik jų tikslai, bet ne Dievo karalystė. Čia yra labai sunku paaiškinti. Bažnyčioje galima, ir ne tik bažnyčioje, galima labai greit pasidaryti tokia specifinė, labai tokia išrinktinė grupė, kurią kartu laiko kažkokie bendri tikslai, bendri interesai, bet tie tikslai yra daliniai, lyginant juos su visais dangaus karalystės reikalais. Tačiau tai grupiai tie tikslai nėra daliniai, jie yra absoliutus, pirminiai ir patys svarbiausi. Tie, kurie spalio mėnesį, kaip mes, nekalbate rožinio, žinot, kokie jūs esat katalikai? Jūs ne katalikai. Jūs neverti šito garbingo vardo. Tie, kurie nedalyvaujate švento rašto studijose, kaži, ar jūs iš vis galite vadintis krikščionimis. Jeigu šeštadienį neateinate į Marijos legiono susirinkimą, aš neturiu ką apie jūs kalbėti. Gerai, kad mes keli dar esam, kurie gelbėjom šitą parapiją nuo šetono ir visų kitų dalykų. Labai yra didžiulė pagunda bažnyčioje tapti partizaniniu judėjimu, kuris, kaip mes žinom ir ką mes darom, yra svarbiausias, nekeičiamiausias dalykas. Kas ne prieš mus, tas už mus. Neaktyvus priešas yra galimas draugas. Tol, kol žmogus sako, ar gali kunigas aplankyti jūs? Prašom, aš nelankau bažnyčios, bet aš nepriešiškas esu, ne bažnyčiai Dievui. Ką čia reikia, jūs darykite, šventikite, krapikite, turiu duot gal kokią auką, gerai, prašom tą auką. Vienu žodžiu, žmogus, jis tarsi neutralus yra. Jis nėra karštas už, bet jis nėra aktyvus arba išreiškęs priešiškumą. Tai galime suponuoti tą galimybę, kad Jeigu tinkamai su juo kažkada bus pašnekėta arba kažkaip tai prabilta jo širdį, sąžinę ar protą, arba atsiras kažkokia situacija, tai žmogus galbūt pasirinks tą gilesnį kelią eiti su mumis. Kas ne už mus, tas prieš mus. Dar prie to grįžim. Kaip mano veikimas, kaip švento rašto studijų veikimas įsipaišo į visos parapijos gyvenimo dinamiką? Kaip Marijos legiono veikimas įsipaišo į visos parapijos gyvenimą? Kaip vadinasi mūsų kažkokios grupelės ar grupuotės ar grupės veikimas įsipaišo į didesnį bendruomenės gyvenimą? Pavyzdžiui, kad ir mūsų vaikų ir jaunimo grupės. Jūs ką nori darykite penktadienį, bet mes norime jūs matyti sekmadienio Eucharistijoje. Tai nėra jūsų Eucharistija, tai yra mūsų visų Eucharistija ir mes norime matyti ir jauną, ir seną, ir didelį, ir mažą, ir visa kita. Yra kažkokie didesni tikslai ir negalima užsidaryti tik, o labai norėtųsi visos šitos parapijos namus suskirstyti į kambarius, uždėti spinas, susinešti podėlius ir tada čia mano, vadinasi, kertė, čia mano kertė, nu ir tada pas mus klebonas niekad neužeina. Tai kad jis per visas kamurkės kaip ir nemato reikalo paskesti, yra didesnių parapijų reikalų ir planų negu kamurkių lankymas. Tai vat nesukamurkėti, neprarasti tos bendruomenės didžiosios perspektyvos, kaip ir karalystės reikalų. Tačiau yra ir kita patarlė Evangelijoje, panaši, Mato, 12 skyrius, 30 eilutė. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto. Ir egzegetai sako, apie tuos, kurie sėdi ant tvoros, ir nesiruošia įsipareigoti Jėzui. Tokiu būdu tampa pasyvus dangaus karalystės sabotuotojai ir priešai. Nieko nedaryti dangaus karalystėje irgi yra prisidėti prie jos griovimo, o ne statymo. Juk mes mišių pradžioje sakom, prisipažįstu, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Kažką galėjau padaryti, vykdydamas Dievo valią dėl Dievo karalystės, dėl dangaus karalystės ir iš tingėjimo, iš savanaudiškumo, iš kažkokio tai kitokio dalyko, ėmiau ir nepadariau. Tai kas padarė? Niekas nepadarė. Dievas suteikė man galimybę, mane į tą galimybę įvedė, man davė supratimą, atsiliepti ir būti jo rankomis, jo kojomis, jo galva, jo liežuvi, jo širdimi, bet deja, aš kaip įrankis toje vietoje, kaip ambasadoris, nepateisinau jo vilčių. Tai ar aš sabotuoju dangaus karalystės reikalus ar ne? Taip. Kita situacija. Išpažinti nebuvau metus, pusę metų. Neturiu ką pasakyti. Nieko nepapjoviau, nieko vadinasi nenužudžiau, nieko nepavogiau. Tai ko eini? Tada klausiu, o gerą ką padarei? Nugi irgi nieko. Ar nėra gera nedaryti blogo? Tai aš nieko nedariau. Nei gero, nei blogo. Tai viešpaties reikaluose nepamainomas esi tada. Tas drungnumas, tas nu, aš niekam neuž... Aš nei velniui, nei dievui, nenusikaltau. Tokių, kuriuos mes pavadintume skonio atžvilgiu, prieskė. A ilgai prieską maistą pavalgytum? Ne. Šitą Jono situaciją primena mum to sekmadienio pirmąjį skaitinį, kurį randam Senajame testamente skaičių knygoje, 11 skyrius, 26-30 eilutės.
Du vyrai, vienas vadinamas Eldadu ir kitas vadinamas Medadu, buvo pasilikę stovykloje, tačiau dvasia nusileido į juos ilsėtis. Jie buvo tarp įrašytojų į sąrašą, bet nebuvo nuėję prie padangtės, užtat jie pranašavo stovykloje. Kai vienas vaikinas atbėgęs pas Mozę pranešė, Eldadas ir Medadas pranašauja stovykloje, Jozuje Nūno sūnus Mozės padėjėjas ir vienas jo rinktinių vyrų tarė, mano viešpatė Mozė, uždrausk jiems. Bet Mozė jam atsakė, ar tu dėl manęs pavydi? Te būna visi viešpatie žmonės pranašai, te suteikia viešpat savo dvasę visiems. Tuomet Mozė ir Izraelio seniūnai sugrįžo į stovyklą.
Nu jau Mozės dosnumas ir nepavydas ir nesaugojimas tų išskirtinių galių ir teisių pavydėtinas yra. Nes dieviška žinia ir Dievo dvasė yra svarbiau už jos kelbėją. Šiuo atveju dvasinė pergalė prieš demonus yra svarbiau už kas yra egzorcistas. Jeigu pavyksta išlaisvinti iš demonų, o tai yra dangaus karalystės, Dievo veikimo, Dievo viešpatavimo ženklas. Tai valio, reikia džiaugtis rezultatu, o ne aiškintis, kas čia kokią teisę turi ar neturi ir kaip čia atsitiko ar neatsitiko. Kas duos jiems atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui? Iš tiesų, sakau, jums nepraras užmokesčio. O kam jiems? 12? 72? Bet dar skaitykime atgal. 36 eilutė. 9 skyriaus. Paėmęs mažą vaiką pastatė tarp jų ir apkabinęs pasakė, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Nepanašu, kad vaikelį paleido iš rankų, kai Jonas atėjo šnekėtis. Taigi, kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote, jums, mano mokiniams, kurie esate menki, galbūt kažkieno akise žiūrint, esate persekiojami, gaus savo užmokestį. Mokiniams, kurie dirba dangaus karalystės reikaluose. Būti mokiniu reikia būti Dievo karalystės, dangaus karalystės reikaluose. Ir kai esi tuose reikaluose, yra visokių ir nesklandumų, ir kažkokių išbandymų, ir kažkokių persekėjimų. Ir jeigu tu nelauksi, kol žmogus įsispręs tas bėdas ir tada aš su tavim šnekėsiu, bet tu atpažinsi, kad tas žmogus yra nemalonumuose ir kažkokiuose nedatekliuose dėl to, kad jis yra Dievo reikaluose, tai tu paremdamas ir pagelbėdamas, neduodamas stiklinę vandens tam žmogui, tu dalyvauji Dievo reikaluose, tu paremi patį Dievą. Man didelių išbandymų ir sunkumų šitoj parapijoje ir kitur metu, jūsų kelių žodžiai pasakyti, rankos paspaudimas, galėme iš jų padrasinimas, žinutės atsiuntimas, yra vandens padavimas tada, kai esi reikaluose, kada nukenti ne dėl asmeninių kažkokių tai priežasčių, kada nukenti dėl bendruomenės gėrio darbuodamasis, nes ne visi bendruomenė ar už bendruomenės nori suprasti arba nori priimti tą, ką tu darai.
Tai čia tas pats Dievo reikaluose. Nepaprastas gerumas bus apdovanotas.
Nepaprastas eilinis gerumas.
Bet tas gerumas, kuris parodytas tiems, kurie darbuojasi dėl karalystės.
Ir dabar čia pasirašiau tokį dalyką. Kodėl mūsų parapija arba mūsų bendruomenė nevykdo daug socialinės artimo meilės, kodėl pas mus neįsteigti globos namai, vaikų dienos centras, slauga kažkokia arba priežiūra, nu kas ten bebūtų. Ar galų gale kažkokie mokymai kitokie pravedami, sutvirtinimo katechezė nevyksta kasmet. Todėl, kad mes neturim lėšų. Čia dabar ne kažkoks kaltinimas jums, bet per 7 metus buvimo čia ir per 5 metus veikimo truputį kitokių modelių. Šiais metais teko atsisakyti dalies personalo, kai kam sumažinti algą per pus ir taip toliau. Todėl, kad bendruomenėje, nei pati bendruomenė labai augo, bet ir bendruomenėje nelabai augo supratimas, kad tie žmonės užtikrina tam tikrą kultūrą mūsų gyvenimo. Kad tai nėra klebono kažkokie tik parankiniai, kad jie leidžia mums kaip bendruomenei gyvendinti tam tikrą kultūrą, tam tikrą elgseną ir kad mes iš tiesų sekmadienį aukodami, aukojame ne tik už lemputės, už administracinį parapijos administravimą. Mes turime lygiai taip pat sekmadienį ir aukoti, kad galėtų šitą bendruomenę skelbti evangeliją. Daryti kažką daugiau Dievo karalystės reikaluose, negu tik tai rūpintis išgyvenimo, pastatų išlaikymo. Kodėl atsisakau klebonijos? Todėl, kad daug mūsų kaštų, kuriuos aš galėčiau įdėti kažkur kitur dėl evangelijos dangaus karalystės, reikia sukišti į šitą karalystę. Kaip pradedi pasverti savo veiklą ir supranti, kiek tos veiklos yra skirta išlikimui, bet kokią kainą išlaikymui plotų, išlaikymui pastatų arba dar ko nors, kurie tarnauja kam. Kam? Mūsų praeičiai, mūsų didybei parodyti, kokie mes buvom gražus kažkada, kokie mes buvom gausus. Bet visi tie resursai ir žmogiški, ir finansiški sueina muziejaus priežiūrai arba paminklo priežiūrai. Bet nebelieka eiti ir daryti to, ko šiandien galbūt reikia ir kas būtų Dievo karalystės reikalai. Tai tas mąstymas labai lėtai ir labai sunkiai kinta. Ir ačiū man pavyksta pastoracinė taryboje, ekonominė taryboje susikalbėti su žmonėmis ir jie supranta tuos prioritetus. Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Žodis papiktintų graikiškai yra skandalyzo, kurį galime versti. Verčia nusidėti, įkrenta į nuodėmę, praranda tikėjimą. Matote, tai čia tos pozityvios prasmės. Aš taip pasipiktinau šito kunigo elgesiu, kad praradau tikėjimą. Tai kyla klausimas, kokį tu tikėjimą turėjai? Į ką tu tikėjai? Tu ar į kunigą? Ar į kažkokią bažnyčios išorę, ar ką nors kitą. Kitas dalykas, mane piktina mūsų klebono veiksmai pastaruosius 7 metus, aš nežinau, kiek dar ilgai bus greunama Krekinavos parapija ir bažnyčia, mane piktina, aš greit prarasiu tikėjimą. Kokį? Į ką? Į verbas? Į kalėdaičius? Į žvakes? Į auksą ant altorių, į ką prarasti tikėjimą. Jeigu tu manai, kad tikėjimas yra va, tie išorės dalykai, ir kad aš nelakuoju grindų kiekvienais metais, ir dėl to reikia piktintis, nes taip greunamas yra mano tikėjimas, tai tikėjimas su kuo yra susietas. Tai matote, kartais tas papiktinimas gali greuti tikėjimą, kuris yra įsivaizduojamas tikėjimas ir kurio yra manipuliuojama. Užgavo mano religinius jausmus, religinius įsitikinimus. O jūs tikite kuo? Kokį? Kuris save preiškė sūnuje Jėzuje Kristuje ir kuris pasilieka su mumis savo žodį ir bažnyčioje. Tai kur tie papiktintojai, kurie studijuotų žodį ir bažnyčią? Vat mano klausimas. Bet šitam vertime, mes dar grįšim prie jo truputį toliau. Kas yra mažutėliai? Mes sakėm, vaikas yra apkabintas, apie tai buvo šnekėta. Visuotinai nereikšmingi Jėzaus mokiniai, net ir vaikai, kurie yra dvasiškai pažeidžiami. Dažniausiai žmonės turintis mažas galimybes kažką pasiekti arba kažkur pasirodyti, turi mažas galimybės ir atsilaikyti prieš kažkokią stipresnę arba didesnę jėgą. Todėl juos lengva ar papiktinti, ar atmesti, ar subalamutyti, arba kažkaip tai sujaukti, nes dažno atveju tai, ką mes darom parapijoje, pirmiau nei vyksta pokytis, turi vykti aiškinimas. nes trūksta samoningumo, elementaraus samoningumo, elementaraus kalbėjimus. Kodėl jūs nelaidojate taip ir taip, kodėl jūs nedarėte to ir to, tai kol mes neišaiškinam, kai jau išaiškinam, tada gal kaip ir aišku. Bet jeigu pasikliautume tų žmonių supratimu, tai čia iš vis negalėtum pajudėti, nes kiekvienas žino, prieš 20 metų jau žino, kaip turi viskas bažnyčioje būti, tada, kada po 20 metų jam arba jai tos bažnyčios persireikia. Ir kai bandai paaiškinti, tai vieni su atvirumu klausosi ir tada išmoksta ir persiimama ir tada supranta, o kiti kategoriškai pasako, tai jau žinome iš bendruomenės, du atvejus turėjau labai kategoriškus per 7 metus, jie labai neskanus buvo visiems po to. Nes, nu, viskam yra ribos, netgi ir kantrybei. Dabar žiūrėkite, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukomų girno akmenį ir įmestų į jūrą. Būtų geriau už ką? Dar nežinom ugnies. Gal ugnį. Jėzus neatsako, bet paskui atsako. Galime numanyti, va, ką ir sesė sakė, Dievo teismą, kažkokį tai teisingumą. Žiūrėkite, dabar sako, 3 kartus, jeigu tavo ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją, verčiau tau sužalotam įeiti gyvenimą. Jei tavo koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, geriau tau lošam įžengti į gyvenimą. Jei tavo akis gundo tave nusidėti išlup, tau verčiau vienakiu įeiti į Dievo karalystę. 2 kartus pasako gyvenimą, 3 kart pasako Dievo karalystę. Ar yra skirtumas? Nėra. Įeiti į gyvenimą su Dievu ir yra Dievo karalystė. Nes gyvenimą laiduoja ir dovanoja ir užtikrina ir palaiko Dievas. Bet šitam vertime, o jis yra įdomus. Ir jei tavo ranka verstų tave atkristi nuo manęs, nusikirsk ją. Geriau tau suluošintam įeiti į gyvenimą, ar abi rankas turint išeiti į pragarą į neužgesinamą ugnį. Ir jei tavo koja verstų tave atkristi nuo manęs, nusikirsk ją. Geriau tau įeiti į gyvenimą lošam, ar abi kojas turint būti įmestam į pragarą. Ir jei tavo akis verstų tave atkristi nuo manęs, išlupk ją. Geriau tau vienakiam įeiti į Dievo karalystę, ar abi akis turint būti įmestam į pragarą. Taigi čia skandalizo būti papiktinti, arba, kaip čia sako, gundo tave nusidėti, iš tiesų yra tas pats žodis skandalizo, atkristi nuo manęs. Prie to dar grįšime, palikime tą mintį. Dabar į tą pragarą. Niekur mūsų tekste nesako, bet originale sako, kas yra tas pragaras ir vadina jį tikriniu vardu Gehena. Ar abi rankas turint patekti į pragarą, į negestančią ugnį, bet iš tiesų šitoj vietoje yra parašyta Gehena, tikrinis žodis, kuris reiškia Gehinom, Hinomo slėnis. Slėnis pietinėje Jeruzalės miesto dalyje, kurioje kananiečių laikais buvo aukojami žmonės, kananiečių dievams, Malechui ir Baalui. Tuos dalykus rasite Jozuės knygoje 15:8, 18:16, Nehemijo knygoje 11:30, o apie aukojimą Ginomo slėnyje rasite 2 kronikų knygoje 28:3, 33:6, Jeremijos 7 skyrius 31, 19 skyrius 5-6 eilutės. Tai čia apie šitą geografinę labai aiškią vietą ir šiandien apsilankę Jeruzalėje mes žvelgiame į Geheną, į Hinomo slėnį. Karalius Jošijas uždraudė tokias aukas, 2 karalių knyga 23 skyrius 10 eilutė. Ir tas slėnis, ta vieta, tapo miesto šiukšlynu, kur buvo nuolat deginamos šiukšlės. Viena, tai ten buvo stabmeldžių vieta, žydam žiūrint, ten aukos, baalą ir visą kitą, jau ten jie į tą pusę nenorėjo žiūrėti, o paskui dar nenorėjo žiūrėti ir dėl kvapo, kuris nuolat ten smilko degant visokiom ten kažkokiom tai atliekom ir visokiam kitokiam dalykam, kas tik ten nebuvo. Ir tai tapo tokiu, nu, pavyzdžiu, kaip suprasti, kas yra pasmerktųjų vieta, kas yra pragaras. Vat, va. Žinai, va, kaip ten baisu, kaip ten kraupu, kaip ten nenori nieks eiti, kaip ten smirda ir kaip ten dega ir kas ten tik nevyksta. Taip, va, va, nori įsivaizduoti pragarą, va, 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 tau pragaras. Ten dabar labai žalia iš tiesų ir. Tada trys kūno dalis, kurias reikia nukirsti, išlupti ir numesti, yra susijęs su žmogaus elgsena. Ranka tai, ką aš darau. Atsimenam sekmadienį. Turėti, turtas, reikia turėti. Tai turto neturi su kojom. Turtą turi su rankomis. Koja susijusi su ėjimu, koja skirta eiti. Tai kur tu eini? Akis su žiūrėjimu, ką tu matai, ką tu fiksuoji, kur tu sutelki savo dėmesį. Ir Jėzus kalba hiperbolizuota kalba ir neskatina save žalojimu. Ir dvi priežastys, kodėl taip tikrai yra. Nes judaizme tai buvo draudžiamas, save žalojimas buvo draudžiamas. O antra priežastys dar svarbesnė, kad nusikirsi ranką, įsilupsi akį arba jis nusipjausi koją, būsi mažiau nusidėlis ar mažiau nuodėmingas tapsi dėl to. Juk ne ranka nusideda, ne koja nusideda, ne akis nusideda. Nusideda mūsų sprendimai, mūsų pasirinkimai, mūsų pačių nuostatos vidinės. Ranka tik dalyvauja, tai kad neturėsi vieno dalyvio, rasi kitą dalyvį. Be to nukirsti ranką ar koją buvo proga išgelbėti visą žmogų nuo didesnės bausmės. Jozefas, mūsų mėgstamas žydas, rašo, kad nukirto savo jaunam vergui klitui ranką, nes nenorėjo nužudyti vieno iš savo žmonių. O nubausti turėjo už pasipriešinimą, už dalyvavimą sukilime, už pasipriešinimą. Tai arba buvo visiškai eliminuoti, arba nu, nukertų ranką, bet išgelbėjau, dar turiu žmogų, dar yra. Jis gal daugiau sugebėjo ne tik su ranka rašyti, gal jis gerai kalbėjo, gal jis gerai matė, gal jis kažką kitą. 46 eilutė, nežinau, ar pas visus yra skliausteliuose. 44 eilutė yra skliausteliuose. O jos yra kur nors? Jų nėra. Tik skliausteliai. Toliau peršokam iš 43, iš 45. Ir čia yra išimtos, nes mokslininkai įrodė, kad jų nėra seniausiuose rankraščiuose. O jos, tos eilutės, kurios vėliau buvo įrašytos, jos iš tiesų pakartojo 48 eilutę. 44 rašoma, kur jų kirminas nemiršta, 46 rašoma, ugnis negesta. Pakartojama kažkodėl dvigubai buvo pakartojama 48 eilutė. Ir matot, numeracija, kada atsirado šventajame rašte, ji neatsirado senosiuose rankraščiuose, jų nebuvo. Tai atsirado tik viduramžiais, kada eilutės ir skyriai sužymėti buvo. Ir jie jau buvo sužymėti ant vėlesnių rankraščių, kurie jau klaidingai kopijavo ir klaidingai rašė. Tai kada sulygino su originalesniais senesniais, suprato, kad tų eilučių realiai nėra, čia yra kažkoks nereikalingas pasikartojimas. Ir tada 49-50 eilutės apie druską. Matas ir Lukas šitas dvi eilutės praleidžia. Jie turi panašius pasakojimus, va kaip anksčiau, bet šitų eilučių pas save neturi. Kunigų knygoje antras skyrius 13 eilutė rasime, kad aukos turi būti apibarstomos druska. Deginamosios aukos Dievo aukojamos šventykloje turi būti apibarstomos druska. Taigi druska ir ugnis persekiojimai ir sunkumai, kurie išgrynina apvalo. Jei druska nustotų sūrumo, kuo jie reikėtų pasūdyti? O gali druska nustoti sūrumo? Gali natrio chloridas nebebūti natrio chlorido? Pasirodo, gali. Yra viena situacija susijusi su šventos žemės specifika. Kur šventoj žemė išgaunama druska? Negyvojo jūroje. Kai ji yra išgaunama, ji yra grinų griniausia. Ne, yra su priemaišom, su gipso, su molio priemaišom, su smėlio ir taip toliau. Kad būtų galima ją naudoti maistui, ją reikia apvalyti, išgarinti. Išgarinama, išvaloma, tada atskiriamas lieka tik natrio chloridas, tačiau tai, kas lieka, vis tiek kažkodėl galime vadinti druska, kuri neturi sūrumo. Prieš tai tai buvo druska. Dabar jau galima chemiškai pasakyti, kad čia yra molis, čia yra gipsas, va čia yra natrio chloridas. Bet liaudis, kuri chemijos neišmano ir tų visų plonybių, sako atskyrus, tai va šita druska yra šviesi sūri, o va šita tamsiruda masė likusi yra nesuri druska, nors ten nėra druska, ten yra nuo druskos atskirtos priemaišos. Taigi praš, sakoma, mokiniams neprarasti druskos savybių, saugoti ir dovanoti pasaulio gyvenimą ir viltis. Dalintis druska, tai dalintis maistu, Eucharistija, su draugais ir bičiuliais. Ir tam reikia pasiryžimo tarnauti vieni kitiems. Čia išėjom vieną sluoksnį. Dabar labai greit praeisime kitą sluoksnį, jis bus nuoseklesnis, tą psichologinį sluoksnį, tą kitą komentarą, kurį aš įdedu. Čia dar papildant, geriau būtų ant kaklo girnų akmuo užmestas asilo sukamas ir į jūrą nugramždinta. Kodėl Jėzus panaudojo šitą pavyzdį? Todėl, kad netaip seniai Jėzaus gyvenamojų laikų romėnai, galilėječius, kurie buvo sukilę prieš romėnų valdžią, taip nugramzdino į Galilėjos ežerą. Tai kai Jėzus panaudojo šitą vaizdinį, kur žmonės baisėjosi kaip baisu, tai Jėzus sako, čia dar nėra taip baisu būti nugramzdintam į ežerą su girnapusi ant kaklo, nėra taip baisu, kaip patekti į Geheną. Negali būti, sako. Tada einame tarsi nuo pradžių, kas kelia grėsmę mano ir tavo svarbumo gyvenime. Ir Jonas, kuris įtarė grėsmę mūsų autoritetui, mūsų dvylikos autoritetui, mūsų gali, mūsų išskirtinumui. Prieš tai mes buvom žvejai, grybai ar kas ten bebuvę. Bet dabar tai mes esam Jėzaus mokiniai, mes dvylika, Jėzus, žinai, bus ministras pirmininkas, aš sėdėsiu kairėje, sėdėsiu. Ten prasidėjo tokie visokie, nu, štabo, žinot, politinio štabo dalinimai įsisvarbumo. Bet jis, Jonas, net tiek susirūpinęs yra savo ten galiomis ir autoritetu, kad jis net nemato reikalo pasidžiaugti tai žmonėmis, kurie išlaisvinti yra iš demonų. Ne, atėjęs sako, Jėzau, įsivaizduo, kas atsitiko, kokia laimė tie žmonės buvo sukaustyti, o dabar yra laisvi dėl tavo vardo, tik kas tą daro iki galo, nežinom, tai bandom išsiaiškinti. Klerikalizmas ir uždarumas apie tai, ką kalba popiežius. Kuo gali sirgti ir bažnyčios lyga, kada tik mes, jau kai mes ateisim su mitromis, kai mes ateisim su guzikais, tai jau čia bažnyčia bus garantuota, viskas bus užtikrinta, tarsi Dievo dvasia per vyskupus ir kunigus negali veikti. O ji veikia. Ir aš nekartą esu sakęs ir savo, ir kunigams, ir net vyskupam, gerbimiai, nesusireikšminkime, jeigu viešpats nori ką nors padaryti per mus, lai te daro, atsiliepkime, o jeigu norės padaryti per kažką kitą, mes nesulaikysime. Nes jis visada gali, jis niekas negalima apriboti jo dvasios veikimo. Taip yra instrumentai, su kuo aš kalo, vadinasi visada, tai yra plaktukas, bet kartais galiu paimti ir paprastą plytgalį ir sukalti tai, ką man reikia sukalti. Ar negaliu? Ar visada turiu kalti tik su plaktuku? Nu ne. Ja, ko tik tai, su kuo tik nekalam. gėris, kuris neneša naudos man, turi būti sustabdytas. Jeigu tai man neduos garbės rašto, jeigu aš nebūsiu irgi į tą sąrašą įtrauktas didžgerb, vadinasi, tai nieko gero čia negali būti. Taip dažniausiai politikoje veikia opozicija. Jeigu tai ne prie mūsų bus tas kelias nutiestas, viską, ką galim padarykim, kad to kelio nenutiestų esamieji, nutiesim, kai būsim mes. Mes padarėm. O jie nieko nepadarė. Ir su visa pagarba, nenoriu leistis į politiką, bet šlikštu žiūrėti, kas vyksta šiuo metu, kaip yra sabotuojami ir geri sprendimai. Tik dėl to, kad tai ne mes, ne po mūsų vėliava, ne mums valdant bus padaryta Lietuva. Nes pasirodo partiniai interesai, klikos interesai yra svarbesni už valstybės interesus. Lygiai taip, kaip bažnyčioje gali pasidaryti paskiros grupuotės interesai svarbesni už Dievo karalystės reikalus. Sekti jais, o ne Jėzumi, tapo standartų vertinimu. Mes draudėme, nėjo su mumis, tai negali būti geras žmogus. Kad eina paskui tave Jėzau ir tave tik ir tave myli, tai čia nerodiklis. Svarbiausia, kad mes nesusišnekam, nevykdo taip, kaip mes darome. Ir čia bažnyčiai, ypač hierarchijai, irgi ir dvasininkijai, reikia labai tokio didelio atsargumo. Nes gal jau jūs nebeina ten, kur reikia Dievui. Todėl jisai ieško kitų būdų vesti savo žmonės į išganimą. Ir jeigu jūs neatsitokėsite ir nesuprasite, neskaitysit laiko ženklų ir neprimsite tos naujos formos, jūs galite likti už borto. Įsivaizduojat? Nu, negali būti. Su visa, tiek, kiek investavom per istoriją, per šimtmečius į pastatus, į guzikus, į spalvas, į simbolius, į visą tai niekai, gali būti ir niekai. Tai vat popiežius Pranciškus vaduojasi nuo daugelio tokių išorinių kažkokių galio simbolių ir ženklų, nesuprato, kad tai gali tarnauti bažnyčios didybei, istoriniai kažkokiai didybei įprasminti, bet tai netarnauja dangaus karalystės reikalam. Tai kaip tik kitus žmonės glumina, stabdo arba sako, kad čia tikriausiai ne mūsų laikmečiui skirta, čia gal kažkam kas supranta. Jėzaus prioritetas, ne jis pats, ne jo vardas, ne jo autoritetas, bet Dievo karalystė. Atsiminkim tą. Juk visi, kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jėzus niekur nėra sakęs, vykdykit mano valią, darykite, ką vadinasi, aš jums pasakysiu. Visur jisai vykdo tėvo valią ir džiaugiasi visais, kuriuos atpažįsta tą pačią valią vykdančius. Nes tėvo valią į žemę yra pašauktas vykdyti, ne jis vienas. Reikia su atvirumu žvelgti į kitus. Visi yra galimai ar realiai už, tol kol akivaizdžiai nesielgia priešingai. Kodėl mes vadinasi daug žmonių laidojam, yra gale statistikos metų parašyta, kiek buvo žmonių palaidota. Pasakai, tada kitas klausimas. Kiek buvo atsisakyta laidoti krikščioniškai? Ir trečias klausimas, dėl kokių priežasčių? Tai aš per 15 kunigystės metų nesu atsisakęs nieko palaidoti krikščioniškai, nes neradau faktų, kad tas žmogus kažkokiu išoriniu, agresyviu, aktyviu elgesiu pareiškia, kad jis vat, yra priešiškas bažnyčiai ar kam nors kitam. Jeigu toks faktas būtų atėjęs, tai aš pastatytas prieš faktą, negaliu elgtis kitaip, bet iki manęs tie faktai neateidavo. Aš pats jų atleiskite, niekad neieškojau. Pasiknysius tikriausiai galėtum rasti. Bet mano pasikartojimą, jeigu krikštijom naurą šitiek metų, tai kodėl dabar nebelaidojam naurą? Ir sakom, kaip čia dabar laidosim krikščioniškai negyvenusi. O tai, kai krikštijo, turėjot užtikrintumą, kad krikščioniškai gyvens? Ne, ne. Bandys, stengsis, ateis per Velykas, per Kalėdas ir dalyvaus popiežiaus dviejose mišiuose, nes tik du kartus yra buvęs popiežius, žinai, Jonas Paulius ir šitas. Ir, nu, ir to turi užtekti išganimui. Nu kad ne. Karalystės reikalai didesni negu grupės ir Jėzaus vardas visada veikia daug plačiau. Bažnyčia, katalikų bažnyčia, ne turi 100% teisių į Jėzų, į jo dvasę, neturi. Yra toks dalykas kaip Kristaus bažnyčia, kurią geriausiai išpildo, bet ne 100% Romos katalikų bažnyčia. Taip mes teigiame. Tačiau tai nereiškia, kad Kristaus bažnyčios įsikūnymo žemė nėra kitose krikščioniškose bažnyčiose ar grupėse. Todėl nereikia skubėti, nurašinėti ir kažkaip tai ten. Nors kažkodėl mažesnės grupės, jos yra piktesnės. Ašgi gyvenau Medeikiuose, o ten buvo evangelikai reformatai ir katalikai. Tai žmonės sugyvenom nuostabiai. Vieni į kitų bažnyčias jau, bet jau kunigas evangelikų, tai buvo piktas ant katalikų, nesvietiškai ir visa kita ir taip toliau. Kažkodėl jam buvo labai pikta ant mūsų. Dėl to netapau evangelikų reformatai. Karalystė platesnė ne tik už mokinius ir egzorcistus, bet joje telpa kiekvienas, kuris parodo nors mažiausią svetingumą ir patarnavimą kitam. Didieji aktoriai ir žmonės linkia pamiršti scenos ir užkulisių darbininkus. Dangaus karalystė visi vienodai svarbus, nes jie sudaro naują žmoniją. Pasaulyje matome didžiuosius, bet dažniausiai nebepamatome, kas tuos didžiuosius padaro dideliais. Lygiai taip, kaip vyskupo vieno atvažiavimas, jeigu nėra kas apžaidžia jį aplinkui ir parodo, kad čia yra svarbus asmuo, gali patekti į tokias aplinkas, kur visiškai nieks nesupranta, kas tu toks esi ir ką tu čia atstovauji. Man pavyzdys, aš turėjau jaunimo mišes dar pradžioj kunigystės Marijonuose, vakarais sekmadienį iš Kupiškio atvažiuodavau, pilna tą koplytėlę jaunų žmonių, vaikinukų ir visa kita, ir vieną kartą sugalvojo vyskupas Jonas Kauneckas apsilankyti, kažką jis turėjo sielovados centre ir į pabaigą mišių atėjo, ir aš tada pakviečiau į prie altoriaus, vyskupė Jonai, ir tada jisai, o čia tiek jaunimo, džiaugiuosi, man popiežius leido 3 kartus metuose suteikti apaštalinį palaiminimą, aš jums suteiksiu apaštalinį palaiminimą, jis ten apie tą palaiminimą, suteikia tą palaiminimą, visi klausosi tas 5 arba 10 minučių, apie 10 minučių, ir nesupranta, kas čia vyksta. Kas tas apaštalinis palaiminimas? Galų gale, kai jis jau, aš sakiau, čia geras dalykas, paaiškinsiu vėliau, nulenkit galvas per žižegnotį. A, tiek tai visi suprato. Kai jau jis išskubėjo ir mes likom gerti arbatos taip, kaip įpratė, prieina prie manęs keletą ir klaus, kas buvo šitas senukas ir ką jis čia sakė? Sakau, čia mūsų vyskupas, mūsų ganytojas ir čia suteikė popiežiaus apaštalinį. Tu daugiau jo nekviesk. Va. Tai tau gali atrodyti, kad tu esi labai aiškiai autoritetas, labai visų suprantamas, labai visi ištroškiai yra apaštalinio palaiminimo, nes jau kunigo palaiminimas, kur vienintelį tik žinojo, iki tol yra kažkokios kitokios kokybės, bet realiai tikrovėje kartais gali papulti į situacijas, kur niekas nežino tavo svarbumo. Nei ką reiškia tavo guzikai, nei ką reiškia tavo medalionai, nei visai, negroja, tiem žmonėm negroja. Nepiktybiškai, bet tiesiog jie nėra tos aplinkos arba susipažinę. Ir tada turi mokyti ir aiškinti, kas bažnyčioje yra viskupai, kokia yra jų, lygiai taip kaip ir apie tą popiežių, nu atvažiuoja popiežių, o kas jis yra bažnyčioje, nu jisai, nu prezidentas, nu, nu kažkoks tai ten pradedi aiškinti, supranti, kad, nu, toliau. Mažų svetingumas ir maži patarnaimai nemažiau svarbus karalystės reikaluose, kaip ir skelbiamas mokymas, gydimas ar egzorcizmai. Taigi bažnyčioje labai svarbu pamokslininkai, bet nemažiau svarbu įgarsintojai. Bažnyčioje yra labai svarbu skelbti evangeliją, bet nemažiau svarbu, kad tie, kurie jos klauso, sėdėtų nuo dulkių nuvalytose suolose. Bet mes nesuvokėme, kad su skelbėju, su tuo asmeniu, va, kuris čia yra dominantė, nėra susiję tie kasdieniai dalykai. Žinote, kas liūdniausia buvo popiežiaus vizite ir dabar net aukščiausių lygių man buvo patvirtinta šitą situaciją, ką man papasako ir kiti. Nesako, žinokit, kunigė. Visą likusį gyvenimą atsiminsiu popiežiaus mišių košmarą. Visi nežino, ką daryti, fotografuoja ir visa kita, o man pūslė plyšta ir arba varau į kelnes, arba nežinau, ką daryti, nežinau, kur elgtis, 4 valandas, jokių tolėtų, niekas niekur neišleidžia, ir tokių žmonių buvo ne vienas, kuriem labai apkarto mišių patirtis, nes nebuvo įspręstas elementarus dalykas kaip tualetą. Ne visais atvejais buvo gamšiai. Didieji turi budėti, kad neužgautų mažųjų ir nepriverstų jų nebevertinti savo tikėjimo ir mažų darbų, kuriuos jie daro. Taip labai lengva didiesiems praeiti, kai buldozerį nustumti mažiukus į šalį ir tokiu elgesiu pasakyti, jūs ne tik kad maži, jūs visiškai nereikšmingi ir nėra skirtumo, ar jūs esat, ar jūs nesat. Ir čia jau būtų papiktinimas didžiausiu mastu, kada tu padarai žmogų visiškai nebesusijusi arba visiškai nereikšminga ir nereikalinga. Tai čia didžiųjų yra pavojus, o sakau, bet tai popiežius eina ir sveikina kiekvieną Šveicarijos gvardietį, jis į kelionės, popiežižas kelionės paima visada iš Vatikano sodo ar virtuvės ar valymo po žmogų ir vežasi kartu su juo. Jis yra oficialus Vatikano valstybės delegacijos narys su visais kardinolais, prakilnybėm, aukštesnybėm ir taip toliau, o šiaip Vatikane yra kambarių valytojas ar valytojai. Į kiekvieną popiežišką kelionę vyksta po vieną tokį žmogų iš to žemojo aptarnaujančio personalo, kurie jokių kitų būdų nepamatytų tų kelionių, nepamatytų tai pasaulio, neįgytų tokios, nu, gran patirties. Tai va tokie dalykai, kur ne visada žinom, bet jie yra. Išvengti papiktinimo padeda priežasčių išnaikinimas savyje. O tos priežastys – egocentrizmas, saugoti savo gyvenimą, būti didžiu, reikšmingu, valdyti kitus, kreusti kitus, kad padėtum sau – toks pasaulio kelias. Ir tai, bandoma pasakyti, tokia yra mūsų prigimtis, niekur nedingsime. Visi džiunglių įstatymais vadovaujamės ir gyvename. Reikia operacijos. Ir įsitikinimo, kad ta operacija yra naudinga ir reikalinga. Kad galėtum save sudrausminti, kad galėtum save kažkur suvaržyti, kad galėtum save keisti, o tai nėra lengvas ir geras ir paprastas procesas, natūraliau yra tiesiog plaukti pasroviau kaip visi. Tu turi turėti labai aišku motyvą, kodėl tu save, vardan ko varžai, vardan ko tu vadinasi save, bandai kontroliuoti ir kažkaip tai prižiūrėti. Ir vienintelis motyvas – santykis su Dievu. Tai svarbiausia. Visa kita eina po to. Likti santykėje su Dievu reiškia gyvenimą. Nutraukti tą santykį reiškia pragarą. Kad išliktum santykyje, turi pašalinti tai, kas jį gali sugriauti ir griauda. Tam santykiu, tai draugystėje su Dievu, nuolat kyla grėsmė. Jeigu tau brangus tas santykis, tu bandai eliminuoti tai, kas gali jį sugriauti. Jeigu tau brangus santokinis ryšys, tai tu neini į vienišų barą penktadienį arba kur kitur, nes tai yra galimybė sugriauti tavo santykį. Arba kokiu kitokiu ten dalyku nedarai. Tu saugai save, apriboji, varžai, kontroliuoji, prižiūri. Prakeiksmo ugnis baimėje tampa apvalimo ugnimi. Psalmė santokos, jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio. Tai kokia čia laimė bijoti Dievo? O bijoti galima dviejų priežasčių. Aš taip bijau kažką padaryti, pasakyti, kažko nepadaryti, nepasakyti ir tuo užgauti savo mylimai arba mylimai. Kad aš labai stengiuosi būti dėmesingas savo žodžiams, savo veiksmams, savo kitą, nes aš bijau sugriauti arba kaip nors suteršti tą meilę ir tą ryšį, kurį mes dabar tarp savęs čia turime ir bandome auginti. Aš bijau ne taip, kad sustingstu iš baimės ir viskas atšala ir nežinau kur eiti. Aš aktyviai bijau. Aš bijau užgauti, sugriauti, prarasti ir taip toliau. Bet tada aš saugau, aš saugaus. Dėmesys ne tam, kas prarasta, turi būti, bet tam, kas išsaugota. Ir va šitam nukirsti rankas ir taip toliau, taip toliau. Tai kaip čia dabar, kur, kaip čia be rankos. Bet tam, kas išsaugota, vardant to. Ugnis tampa druska. Ugnis tampa druska. Apvalimas tampa išsaugojimo to, kas svarbiausia ir brangiausia. Apvalimas tampa išsaugojimo to, kas svarbiausia ir brangiausia. Išgryninimo. Druska yra aukščiausios vertės simbolis. Nieko nėra pasaulyje vertingiau už druską. Nepamainomas dalykas. Vertingesnis už auksą. Kada reikia vandenį, užterštą vandenį, gerimą vandenį, kurio mirtinai tau reikia, auksą įmest, kas atsitiks vandenį? Nieko. Įberk druskos, gali būti, kad nuviduriuosi gerai, bet ne taip, kaip pražutingai, kaip tai būtų. Jeigu nustotų sūrumo druska savo vertę, savo svarbą, ji nepakeičiama, ji nieko pasaulyje yra nepakeičiama. Natrio chlorido reikšmė pasaulyje, mūsų kūne, mūsų organizme yra nieko nekompensuojama, nieko nepakeičiama. Tokio svarbumo ir vertės yra mūsų santykiai su Dievu. Kaip druska. Tai nekompensuojama, tai nieko nepakeičiama. Santykis su Dievu žmogaus yra nieko nepakeičiamas. Yra aukščiausios vertės, kas gali būti. Ir tai, kurie taika ir ramybė tarp žmonių. Kada Dievas yra aukščiau ir svarbiau asmeninių žmogiškų ambicijų ir tikslų. Taigi, turėkite druskos savyje. Tai reiškia, suvokite to ryšio svarbą, kad dėl jo verta daug ko atsisakyti, daug save kur suvaržyti, dėl to, kad tai turi didžiausią vertę jūsų gyvenime. Ne visa kita. Ir tai tampa pagrindinė mintim. Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs. Kai aš suprantu, kad tai yra didžiausia žmogiško gyvenimo vertybė, aš neturiu dėl ko kariauti su kitu, aš neturiu ko pavydėti kitam, aš turiu tik tai norą linkėti, kad mumise ir tarp mūsų nepritrūktų šitos druskos. Nes tai yra duotybė, mes juos net nepasigaminame. Mes ją galime iš kažko tai gauti, iš prakaito, iš distiliuoti ir visą kitą, bet realiai mes druską randame vienokią kitokią formą ir tada panaudojame gyvybei palaikyti. Lygiai tas pats ir su Dievu.